Areena. Vammaisiahan on kyllä romaaneissa, mutta usein joko niin, että kirjoittaja itse ei ole vammainen, vaan hän on haastatellut ja perehtynyt siihen asiaan. Niin mä halusin kertoa nimenomaan siitä näkökulmasta, minkälaista on liikkua huonosti. Ja mä mietin sitten sitä, että kun mä oon tarinankertoja, ja aina sanotaan, että kun haluat viedä jotakin aatetta eteenpäin, sun pitää mennä sinne, missä ihmiset on. Keittäjätär halusi tietää, tahtoiko Agneskin leipoa. Ja tämä kääri mielellään hihansa ja työnsi tottuneesti istuoltaan kätensä pehmeään, joustavaan, lämpimään taikinaan. Yhden silmänräpäyksen hän tunsi olemassa kotona Häknissä, äidin ja isän luona, paikassa, jossa hänellä ei ollut mitään salaisuuksia, jossa kukaan ei vihannut häntä, jossa hän ymmärsi kaiken, mitä sanottiin, jossa häntä ei nimitelty kenenkään huoraksi, ja jossa keittiön hyviin portaisiin oli kiinnitetty tukeva kaide niin, että hän pääsi kulkemaan niitä turvallisesti.
Kaisa Viitala, miksi tuo kohta oli juuri se, minkä halusit esittelevän romaaniasi klaanin vieraana?
Ystäväni sanoi, että kun hänellä menee ihan ihon alle tämä leipomakohtaus, hän ei tiedä mistä se johtuu, mutta se on hänelle tosi tärkeä kohtaus, kun Agnes on päässyt sinne keittiöön ja leipoo. Niin mä katsoin, että no tässähän oikeastaan on kaikki. Agnes luettelee siinä kaikki ongelmansa, mitä hänen elämässään on sillä hetkellä.
Ja toi liikuntarajoittuneisuuskin tulee aika hienovarasti, mutta kuitenkin esille.
Kyllä. Mä muistan, että tämä oli semmoinen kohta, että mä tarvin tähän niin kuin jonkun mä tiesin, mitä tapahtuu seuraavaksi, ja piti olla semmoinen suvantovaihe tässä, semmoinen rauhallisempi kohtaus. Ja sitten mä hoksasin sitten niin, että Agneshän voi tässä kohtaa aloittaa opettamaan Ailsalle sitä taloudenhoitoa, ja että he pääsee sitten sinne keittiöön. Ja että tavallaan, että Agnes sillä leipomisella, hän niin kuin hurmasi sen talon vään, joka oli suhtautunut häneen hyvin, monestakin syystä hyvin niin kuin epäluuloisesti ja vastenmielisesti. Ja se on jännä, että kun itselle tämä oli vähän tämmöinen niin kuin välikohta, niin sitten tosiaan lukijalle se voi olla tosi tärkeä.
Tässä lyhyt esittely romaanista. Klaanin vieraana kirjan tapahtumat sijoittuvat 1700-luvun Skotlantiin. Agnesilla on synnynnäinen jalkavamma, joka rajoittaa lontoolaistytön elämää jonkin verran, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin Agnes ehkä itse kuvittelee. Toki liikkumiseen Agnes tarvitsee usein muiden apua, mutta sen sijaan ajatusten ja tunteiden juoksu on kirjan päähenkilöllä sitäkin nopeampaa. Kun Agnes tapaa merkittävän klaaninjohtajan Fingalin ja tämän siskon Ailsan, Agnes löytää itsensä jo kohta ylämaalta MacTorriesin linnasta keskeltä romanttisten suunnitelmien ja vanhojen kaunien kudelmaa, sillä MacTorriesin klaanissa käydään melkoista valtapeliä. Kaisa Viitala, ihan aluksi, tämä Skotlanti, onko se sulle jotenkin erityinen paikka?
Se on erittäin erityinen paikka mulle. Mä oon ollut 12-vuotias. Ja tämä mä haluan kertoa nyt nimenomaan rohkaistakseni kaikkia vanhempia, jotka valittaa, että lapsi ei lue mitään tai että lapsi lukee vain sarjakuvia. Lapsesta voi tulla kirjailija. Koska mä 12-vuotiaana luin isoveljeni sarjakuvalehtiä, vanhoja kuvitettuja klassikkoja. Ja luin Sir Walter Scottin kirjaa Rob Roy, tai siis siitä tehtyä sarjakuvaa, joka oli piirretty todella kökösti ja taitettu todella kökösti. Paperikin taisi olla hyvin sellaista halpaa, ja se on niin kuin kaikilla, nyt kun sitä katsoo aikuisen silmin, niin se oli kaikella lailla aika kammottava. Mutta mä en tiedä, mitä tapahtui. Mä rakastuin Skotlantiin. Mä muistan sen, että mä en edes tiennyt, missä on Skotlanti. Mun piti katsoa kartasta. Mutta siitä lähti se mun perehtymiseni Skotlantiin ja Skotlannin historiaan, ja sitten rupesin lukemaan muita romaaneja. Ja sitten erikoisesti tämä 1700-luku, joka on ollut aina mun, ihan Suomen historiaskin, on mun kiinnostuksen kohteeni. Niin sitten rupesin siihen perehtymään, ja siitä on nyt semmoinen, mitä siitä on, yli 30 vuotta.
Ja sitten susta tuli myöskin historian tutkija.
Tuli. Mutta päämenä oli kyllä Suomen historia, koska mä ajattelin, että jos mä olisin ottanut, opiskelin Tampereella, vaihtoehdot oli Suomi ja maailma. Ja mä ajattelin, että jos mä otan maailman, niin mä sitä pelkkää Skotlantia kuitenkaan sitten saa tutkia. Niin otin sitten Suomen.
Mutta nimenomaan nämä tapahtumat ja paikat ja tämä paikallinen kulttuuri, se on tosi huolellisesti kuvattua ja se tuntuu todelta. Onko se jotenkin erityisesti nyt tässä tätä kirjaa, Klaanin vieraana kirjaa varten, jotakin taustamateriaalia käyttänyt?
Kyllä mä oon tehnyt tämän kanssa niin kuin tietenkään mä nyt en tähänkään asti muissakaan kirjoissani ole ihan läpi ja päähäni kirjoittanut, mutta kyllä mä tein tässä niin kuin siinä vaiheessa, kun mulla jotenkin sytytti, että tämä on jotakin muuta kuin ihan semmoinen tähänastiset kirjat, niin olen tehnyt erittäin paljon taustatyötä. Ihan niin kuin vielä vedosvaiheessa mä muistan, että mulla mennäisi Kölnin vesi päästä läpi tähän. Vedosvaiheessa on siinä, kun Agnes on siellä tanssiaisissa ja alkaa sitten, kun täti vie hänet sinne sivuhuoneeseen, niin siinä luki, että täti haki Kölnin vesipullo ja sitten vedosvaiheessa mä rupin, hetkinen, koska Kölnin vesi keksitti. Ei vitsi. Se olisi ollut pieni mahdollisuus, että se olisi tunnettu Edinburghissa jo, mutta niin pieni, että mä vaihdoin sen puuteriin. Et nyt oli niin sillä helppo, että netissä on niin paljon tutkimusta ja lähdemateriaalia ja hyvää tietoa, että se pelasti kyllä tosi paljon. Mutta on kyllä ihan suomalaisiakin asiantuntijoita käyttänyt. Tuli semmoinen kohtaus, että en nyt spoilaa henkilöille, jotka eivät tätä lukenut, mutta kohtaus, jossa pistooli otetaan, kun sitä pitäisi käyttää tosi nopeasti. Ja kustannustoimittaja sanoi, että no eikö ole vaarallista, että kun se on ladattu, eikö se voisi ladata sen pistoolin siinä. No mä otin yhteyttä ystävääni, joka harrastaa historian elävöittämistä 1700-1808 Univormussa. Mä kysyin, että oliko 1700-luvun alussa pistoolissa varmistin. Ei ollut hänellekään ihan kakkopala, mutta hän sanoi, että pieni hetki. Pienen hetken päästä tuli tieto. Oli. Ja sitten vielä myöhemmin kysyi häneltä, että kauanko kesti siihen aikaan pistoolin lataus, niin sanoi, että jos hänellä on ollut oikein, hän on oikein monessa taistelunäytöksessä ollut peräkkäin kesän aikana ja hänellä on oikein rutiini päällä, niin 30 minuuttia.
Vähän liian pitkä.
Vähän liian pitkä.
Joo.
Niin pitää pystyä perustelemaan se, että miksi.
Missä vaiheessa sä päätit, että nyt kirjoitetaan sitten 1700-luvun Skotlannista?
No mähän päätin sen noin 14-vuotiaana, silloin kun mä kirjoitin Ylämaasarjan ensimmäisen osan. Ja mun 14-vuotias lähettää kustantamokierrokselle käsikirjoituksen Skotlannista. Se oli sitä 1600-lukua se osa. Melkeinpä sen arvaa, että mitkä ne vastaukset on, kunnes sitten hulluluokkakirjojen myötä olin saanut vakituisen kustantajan ja siellä meni tämä sarja läpi. Eli mulla oli niinku heti se, että mä haluan kertoa tästä, että koska tämähän on Skotlannin historia muistuttaa monella tavalla Suomen historiaa ja skotlantilaiset jopa luonteeltaan on, ja hän olisi halunnut, jos Skotlanti olisi itsenäistynyt siinä muutama vuosi sitten, kun hän äänesti siitä, niin hän olisi halunnut liittyä Pohjoismaihin. Ja ja kuitenkaan se niin kuin Skotlannin historia, se on Suomessa aika, ainakin ennemmin oli aika huonosti tunnettua, nyt ehkä jo paremmin. Että kyllä mulla on niin kuin koko elämäni ollut, että aina kun mä oon sijoittanut jonkun, halunnut jonkun tarinan kertoa, niin mä oon sijoittanut sen Skotlantiin. No, ihan muutamia mulla on näitä niin kuin pari nykyromaania aikuisille, mutta muuten, että se on jotenkin semmoinen maailma, että mun on niin helppo mennä sinne ja sijoittaa sinne ne tapahtumat.
Mites kauan tämä kirjan kirjoittaminen kesti? Milloin sä klaanivierana teoksen varsinaisesti aloitit?
Siinä meni muistaakseni joku semmoinen 1,5 vuotta. Ja mähän aloitin sen ihan niin, että kun mä oon kirjoittanut tämmöistä vettysarjaa, joka ilmestyi aluksi netissä ja on nykyään saatavina sitten ihan kirjoina, niin siinä on semmoinen faniporukka. Meillä on Facebook-ryhmä ja faniporukka. Ja mä oon usein heille jouluksi kirjoittanut jonkun jatkokertomuksen joululahjaksi. Se ei ole välttämättä kertonut siitä maailmasta, vaan jotakin aiheeseen liittyvää. Ja mä aloitin tätä tarinaa kirjoittamaan. Ja mä ajattelin, että tästä tulee semmoinen
fanitarina.
Ja sitten kun se jatkui, niin jossakin vaiheessa mulla niin kuin rupesi sitten raksuttamaan, että tässä on nyt jotakin enemmän. Että enpäs laitakaan, olisin voinut toki laittaa sen ilmaiseksi jakoon, mutta enpäs laitakaan. Mä muistelin entistä työtoveriani, kun hän haki työpaikkaa ja sanoi, että hän tarkistaa markkina-arvonsa. Niin päätin tehdä samaa. Että jos ei se mene missään läpi, niin sitten se ei mene. Mä saan sen julki joka tapauksessa. Se ei ole ongelma, koska mä saan sen nettiin, mutta mä haluan kokeilla, mitä tapahtuu.
Mä en ole ihan varma, että tekeekö se oikeutta sun kirjalle verrata tähän Diana Cabaldonin matkantekijäsarjaan tai sitten tehtyyn TV-sarjaan, mutta se on mulle tuttu ja aika monelle suomalaiselle tuttu.
No vertailu on tietysti vähän hassua siinä mielessä, että ei näissä ole mitään muuta samaa kuin aikakausi ja maa. Tässä ei ole aikamatkustamista eikä mitään sen tyyppistä. Itse en ole perehtynyt tähän kirjasarjaan, enkä juuri TV-sarjaakaan, mutta siitä huolimatta, kyllähän kun mä kirjoitin, kyllä mulla oli koko ajan semmoinen pelko takaraivossa, että mä nyt vaan vahingossa tee mitään, kirjoita mitään sellaista, että sanotaan, että no niin, tämä on fanifiktiota. Ja tuota, mä mun just näitä esilukijoilta, että kattokaa nyt, ettei siellä vaan ole mitään. Että se on varmasti, että vaikka mä olisin sen itse keksinyt, mutta jos se sattuu olemaan jotakin, joku sama idea, mikä kyllä olisi, ettei sitten päästä sanomaan, että sieltä se on sen kopioinut.
Niin, ja sitten kuitenkin tämä sun Ylämaa sijoittuu paljon varhaisempaan kyllä aikaan, eli sä oot aloittanut tämän Skotlantin fanituksen ja kirjoittamisen paljon ennen kuin nämä Galbadorin kirjat tuli markkinoille edes.
Joo, en muista, oliko näitä kirjoja edes englanniksi ilmestynyt vielä siinä vaiheessa, kun mä oon niin kirjoittanut suomeksi Ylämaa-sarjan aikoina.
Tämä Nummien kutsun sarjan avausteos on tämä Klaanin vierana. Millaista Kaisa Viitala-sarjaa sä suunnittelet tästä?
Mä en ole vielä saanut ihan, nämä henkilöt ihan kertonut mulle loppuun asti. Mutta kun mä lähetin tämän kustantamoon, niin tai kun mä kirjoitin tätä, niin tämä piti olla ainokainen yksi romaani. Ja mä muistan, että yksi mun esilukijoistani sitten heitti, että mä kuvittelin niin kuin hienosti solminen ja langat lopussa, että nyt tämä niin kuin tarina päättyy ja kaikki ratkee sopivasti ja näin. Niin yksi esilukijoista heitti, että voi että kun tämä jää niin kesken, että kyllä tähän pitää sitten jatkoa saada. Ja no sitten kun tämä Karistolta otettiin yhteyttä muuhun, että oltaisiin tästä kiinnostuneita, niin sieltä jotenkin kustannustoimittaja jotakin, minusta miten se muotoili sen kysymyksen, mutta mä kuulin vastaavan, että no kyllä mä siihen kaksi jatko-osaa kirjoitan. Ja kakkososa on nyt kustantajalla ja kolmonen on niin kuin ihan täysin vaiheessa vielä, mutta runko on tehtynä. Ja mä en tiedä, tuleeko jatkoa. Niin kuin sanoin, niin mulle ei ole kerrottu. Nämä on aika epäkohteliaita välillä nämä mun hahmoni, että ne hyvin viime tingas kertoo, niin kuin, mitä ne tahtoo. Ja luottaa siihen, että kyllähän mä Kaisalle käy kaikki.
Kuuntelet Luomiskertomus-podcastia, jossa Kaisa Viitala kertoo romaanistaan Klaanin vieraana. Tästä kirjasta tekee erityisen ja samalla myös tärkeän sen, että pääosassa on tämmöinen liikuntarajoitteinen henkilö. Romaanissa Agnesia kutsutaan raajarikoksi. Ja tämä lisää tähän tarinaan oikeastaan niin kuin uutta jengaa, tekee mun mielestä niin kuin mielenkiintoisemman siitä, jos hän olisi täysin vammaton. Miten tärkeää ja tarkoituksellista Kaisa Viitala oli just tämä jenga tässä kirjassa?
Kyllä se oli nimenomaan se pointti. Mulla on tämmöinen tarina pyörinyt päässä pitkän aikaa, mutta ainahan mä oon kirjoittanut vammattomista ihmisistä. Eli tavallaan mä oon kirjoittanut semmoisesta elämästä, mistä mä itse en tiedä, koska mulla itselläni on osteogenesis imperfecta -luustosairaus, joka toki oli siinä pitkään hyvin vähäoireinen, mutta kuitenkin on vaikuttanut mun elämään ja liikkumiseeni. Ja jos palataan vielä siihen mun ihan ensimmäisen skotlantikirjan Ylämaan susiin, niin yksi hylsy, minkä sain, niin siinä luki, että pyri kirjoittamaan lähempää omaa elämänpiiriäsi. Pohjalainen ei anna periksi, 30 vuotta meni ennen kuin mä kirjoitin lähempää omaa elämänpiiriäni. Eli mä päätin yhtäkkiä, että nyt on aika semmoisen kirjan, missä kerrotaan, että minkälaista on elää liikuntarajoitteisena. Mutta koska mä aina kirjoitan kaikki tarinani Skotlantiin, niin mä sijoitin sen sinne Skotlantiin tietysti. Mä olisin voinut kirjoittaa sen nykypäiväänkin yhtä hyvin, mutta oli paljon hauskempaa laittaa se Skotlantiin.
Tunnustan, että on vähän jopa vaikea välillä lukea siitä, miten kanssaihmiset, totta kai äiti ja isä, Fingalia ja Ailsaa lukuun ottamatta, suhtautuu Agnesiin tämän vamman vuoksi. On epäilyä, on vähättelyä, on siis suoranaista kiusaamista. Ja otetaan tähän väliin se pieni ote, mikä ehkä heittää tähän maailmaan meidät. Sivulta 23-24, eli ihan kirjan alusta, valitsin tämän kohdan, koska tässä on kuitenkin sukulaista kyse, sukulaisten suhtautumisesta. Toivottavasti teistä tulee hyvät ystävät, setä jatkoo ilmeisesti sanojaan uskuen. Onhan se harmillista, ettei edes Angus onnistunut saamaan poikaa, hänellä kun on ollut tapana onnistua kaikessa. Mutta me olemme toki Emilyn kanssa iloisia Lilistä, hän pääsee hyvin naimisiin. Agnes koitti vakuuttaa itselleen, että setä ei varmaankaan tarkoittanut kuulostaa siltä, kun olisi vihjannut, ettei Agnesin vanhemmat olleet tästä iloisia. Ja niin setä jatkoi kulmia rypistäen. Tietysti pitää katsoa, että mies on sellainen, joka ottaa vaivaisia sukulaisia nurkkiinsa. En minä aio mennä kenenkään nurkkiin, Agnes huomautti yllättömän lempeästi. Setä hörähti taas. Mitä sinä sitten aiot? Mennä naimisiin vai? Kaisa Viitala on kyllä äärettömän tylyä. Miltä tuntuu kirjoittaa tämmöistä näin?
No en mä tiedä. Tuo kohta ihan sellaisenaan ei ole elävästä elämästä, mutta tossahan on hirveän paljon suuri osa kommenteista, mitä Agnes saa, on 2000-luvulta. Niin. Joko mun tai mun ystävieni kokemuksia.
On se aika hurjaa.
Se on aika hurjaa. Ja jotenkin niin kun, tietysti tuohon aikaan se, että kun naisellahan ei ollut muuta mahdollisuutta kuin päästä naimisiin tai sitten elättää itsensä työllä, mutta kun puhutaan tämmöistä niin kun säätyläistytöstä, niin se työnteko ei oikein nyt niin kun ehkä ollut se vaihtoehto. Niin siinä oli ilman muuta se, että joku sukulainen ottaa nurkkiinsa ja vähän niin kuin ilmaiseksi orjaksi sitten sinne.
Tämä klaanin vierana antaa siis äänen vähemmistön edustajalle ja voisi sanoa, että se monipuolistaa romaanien henkilöhahmon galleriaa. Ajatteliko sä nimenomaan tekevässä semmoista kirjaa tällä kertaa, jossa on vahva kannanotto siitä, että minkälaisia, miten moninainen pitäisi olla romaanien henkilögalleria?
Kyllä mä ajattelin, ja kun mulla tuli se ajatus, että mä haluan kertoa, minkälaista on olla. Ja nimenomaan mä haluan nyt tässä korostaa, että vammaisiahan on kyllä romaaneissa, mutta usein joko niin, että kirjoittaja itse ei ole vammainen, vaan hän on haastatellut ja perehtynyt siihen asiaan. Tai sitten siinä on aina se, että vammainen on pyörätuolissa. Ja sehän on niin kuin nykypäivänäkin niin kuin semmoinen hyväksyttävä asia, että ihminen on pyörätuolissa. Silloin hän on niin kuin sankari ja kaikkea sellaista. Mutta sitten meitä on paljon, jotka ollaan tällaisia niin kuin Agnes puolipahimoisia. Eli päästään liikkumaan, mutta huonosti. Ja tuohon aikaan tietysti pyörätuoli kovin yleinen vielä ollutkaan. Niin mä halusin kertoa nimenomaan siitä näkökulmasta, minkälaista on liikkua huonosti. Ja mä mietin sitten sitä, että kun mä oon tarinankertoja, ja aina sanotaan, että kun haluat viedä jotakin aatetta eteenpäin, sun pitää mennä sinne, missä ihmiset on. Missä ihmiset on? Ihmiset on viihdekirjallisuuden äärellä. Hyvin paljon. Monet lukee tapauskertomuksia, kyllä. Monet lukee vakavia romaaneja, kyllä. Mutta uskallan melkein sanoa, mitä nyt on katsonut, että lukuaikapalveluiden esimerkiksi arvostelumääriä tälle kirjalle, että kyllä aika moni ihminen lukee historiallista viihdettä. Ja jos mä saan vähän niin kuin salakuljetettua siinä, että sä luet sen romanttisen tarinan ja sitten ihan siinä pikkusen herättää jonkun verran jotakin ajatuksia, niin tämä kirja on työnsä tehnyt.
Kaisa Viitala, sun edellinen kirja Kaksi oikein yhteen ilmestyy vuonna 2023, mutta siinä käsitellään ihmissuhteita, mutta ei sijoitu Skotlantiin.
Ei.
Onko sulla jäänyt näistä vanhoista tarinoista ajatuksia elämään, jota sä oot pystynyt hyödyntämään nyt tässä Nummien kutsun ensimmäisessä kirjassa?
No ei oikeastaan, että jostakin ylämaasarjastakin on, ja samoin näistä muista, mitä mä oon kirjoittanut Skotlannin tämmöistä kevyempää, mä olin niin paljon nuorempi. Että kyllä se näkyy tästä, kun tätä kirjaa teki, että ikä on tullut, elämänkokemusta on tullut, että siinä niin kuin lähti ihan niin kuin eri näkökulmasta tekemään, ja eri rohkeudella sanotaan näin sitä tarinaa, kuin mitä näitä vanhoja.
Oli kiva bongata tuosta sun kirjasta, niin tosi uskottavia hienoja nimiä näillä henkilöhahmoilla. Agnes Hunter, Fingal ja Ailsa McTorian ja Edward Clark ja Alistair ja oliks Ranald Gilfillian isänsä ja Odran Logan ja totta kai tämä Gilasielin linna, kaikki muut. Mistä sä nämä nimet olet löytänyt? Minkä verran tässä on totta, oikeita henkilöitä tai oikeita paikan nimiä?
Ensimmäisessä versiossa, mikä meni kustantajalle, niin oli ihan oikea klaanin nimi ja oikea linnan nimi, mutta kun mä olin aloittanut niin kuin tämmöisenä vähän huvitarinana, niin mä en ollut tarkistin niin kuin sen klaanin historiaa tutkinut. Ja sitten kustantamustoimittajalta kysymässä, että mitenkäs nyt, että pitääkö mun vaihtaa, ja se sanoi, että no jos et sä kirjoita oikeasti klaanista X, niin sun pitää se nimi vaihtaa, sukunimi. Ja me puolison kanssa istuttiin yksiltä sohvalla ja googletettiin kummallakin puhelin kädessä. Kaikki me keksittiin nimiä, sukunimiä, että mitä kaikkea niin kuin voisi. Aina haettiin, että onko semmoinen oikeasti olemassa, löytyykö Googlesta. McTorjania ei löytynyt mistään. Etunimet tietysti jäi. Ja samalla sitten myöskin Gilleshiel oli pikkusen toisen niminen ensimmäisessä versiossa, mutta muutin sitten senkin.
Tämä Fingal McTorjan on aika moniulotteinen hahmo. Kuvaat hänen kahta eri puoltaan hienosti. Mistä tuommoista psykologista uskottavuutta lähdetään sitten etsimään?
Mä huomaan, että mulla on hyvin monissa näissä tarinoissa on se isä ja pojan välinen suhde. Traumaattisimmillaan se on varmaan nyt tässä kirjassa. Ja ehkä se johtuu siitä, että mä olen nähnyt niin kuin hyvin monissa perheissä sitä, että tämä on nyt ihan mun mutuani, mutta että äidin ja tyttären välinen suhde ei ole ehkä ihan niin terävä ja herkkä, mutta se isän ja pojan, se, että minkä isä hyväksyy, kasvaako se poika sellaiseksi kuin isä tahtoo. Monilla isillä on se, että he haluaisivat, että se poja pitää olla hänen klooninsa. ja kun ei se olekaan, se onkin toiseen, se voi olla, koska siinä on myöskin muita geenejä. Niin tämä on jotenkin, niin kuin, se on mun mielestä hyvin yleistä. Ja tähän kirjaan se sitten nousi niin kuin jotenkin esiin. Ja niin kuin sanoin, että mä en tosiaan tiennyt siinä vaiheessa, kun Fingal ensimmäisen kerran astuu näyttämölle, niin hän oli just, mä niin kuin kuvittin, että hän on just semmoinen, että siinä se tyyppi nyt on tämmöinen niin kuin yli oikein tyypillinen sankari, joka niin kuin on komea ja hurmaava ja kaikki ihailee ja vähän pelkkääkin. Ja sitten tuli tämä, kun tässä on näitä toisiin silmiin luvut, ja yhtäkkiä niin kuin mä tajuan, että ei hyvänen aika. Että eihän tämä niin kuin poikaparka ole sinne päinkään, mutta se vaan yrittää.
Sä oot Kaisa Viitala tavattoman tuottelias kirjoittaja. Sulla on ilmestynyt näytelmiä ja pistetutkimuksia. Oot antologioihin kirjoittanut tekstejä ja romaaneja, mutta en edes tiedä, montako romaania ootko laskenut itsekään yhteensä.
Jos mä laskin oikein, tää on 37.
Hulluluokkasarjaa, Ylämaa-sarjaa, mistä ollaan jo puhuttu. Laura-sarjaa, Kerälä-sarjaa, Betty-sarjaa ja sen spin-offeja. Sitten näitä yksittäisiä romaaneja. Näitä neulomisen ympärillä pyöreviä, niin kuten tämä edellinen kirjasi oli. Ja nyt tämä Nummien kutsun ensimmäinen osa Klaanin vieraana, josta puhutaan tänään. Poikkesiko tämä prosessiltaan, ajatuksiltaan siitä, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt?
Kyllä tämä poikkesi. Tämä poikkesi tosiaan jo siinä vaiheessa, ennen kuin olin edes lähettänyt tai tiesin, että tätä kustannetaan. Että tosiaan jossakin, mä en muista missä vaiheessa, kun mä tätä kirjoitin, niin mä yhtäkkiä tajusin, että tämä ei ole sellainen, niin kuin sanotaan, Harlekiini-kirja. Että tässä on niin kuin se joku syvempi, että tätä pitää kokeilla saada maailmalle. Että sellainen niin kuin tietynlainen vakavuus, suurempi vakavuus ja tosiaan kaikki se taustatyö, niin mä tein se niin kuin vielä paremmin kuin mihinkään muihin kirjoihin. Niin kuin joku lukija sanoi, että teen kunniaa 1700-luvun Nummille, niin se oli niin kuin sellainen paras kiitos melkein, mitä voi saada, koska mulla oli sellainen olo, että mun täytyy tehdä kunniaa näille ihmisille ja sille tilanteelle, mikä Skotlannissa silloinkin oli.
Vaikka puhutaan sun niin kuin suosikki maasta ja lempiaikakaudestakin historiallisesti, niin tuliko se joku ongelmakohta tässä?
5 kuukauden blokki. Olin päässyt, en muista tarkkaan, enkä voi kertoa sitä kohtaa sanallisesti, koska se spoilaisi kirjan, mutta olin aika lailla tiesin, että ollaan niin kuin aika lailla lopussa. Ja sitten vaan tuli totaalinen 5 kuukauden blokki. Ei, mikään ei liikkunut. Mä en tiennyt yhtään, miten tämä tarina tästä edistyy. Hahmot oli ihan hiljaa, ne on niin ilkeitä mulle. Ne oli ihan hiljaa, kukaan ei sano yhtään mitään. Ja 5 kuukautta meni ja mä siinä kohtaa mä jälleen kerran ajattelin, että luojan kiitos, mä en ole ammattikirjailija. Kuukausipalkka juoksi koko ajan. Ei tarvinnut miettiä, että mistä rahaa, että kun ei teksti kulje. Meni 5 kuukautta ja sitten se tuli niin kuin salama kirkkaalta taivaalta. Mä 2 illassa kirjoitin tämän loppuun.
Oliko se joku tämmöinen tapa niin kuin päästä
sen yli? Kuka tämä kirjailija nyt olikaan, joka sanoi, että aina kun on joku ongelma, niin pitää laittaa mies astumaan huoneeseen ase kädessä. Mä käytin sitä.
Siihen ratkesi.
Siihen ratkesi.
Joo. Entäs muuten, käytätkö virittäytymiskeinona mitään katsomista, lukemista, kuuntelemista, taideelämyksiä?
En. Että kun mä kirjoitan, niin mä en oikeastaan pysty silloin lukemaan. En oikeastaan yhtään mitään. Että se tarina, niin kuin tosiaan sanoin, että mä en tiedä sitä, että mitenkä se. Tiedän muutamia tapahtumia sieltä, mutta en tiedä, että mitenkä se edistyy. Niin mä teen aina niin kuin sen verran, kirjoitan eteenpäin, kun mä tiedän, kun mulle on kerrottu. Ja mä kirjoitan niin kuin mä näkisin elokuvan silmissä, niin että mä istun siihen koneelle ja sitten mä olen niin kuin mä nyt ajasin tänne Ylelle päiväksi ja mä kirjoittaisin muistiin, mitä sä teet täällä. Niin samalla lailla mä kirjoitan, että ne pyörii täällä mun päässäni. Ja sitten kun se filmi katkii niin sanotusti, eli tarina loppuu, sit mä lopetan. Joskus on niitä tilanteita, että pitää mennä väkisin eteenpäin, mutta mutta kyllä mä sitten myöskin uskon tähän Kalle Päätalon sanontaan, että inspiraatio on yliarvostettua, tarvitaan vain vahvoja istumalihaksia.